Bratři a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině. Zahájíme společně zpěvem písně číslo 64. Píseň číslo 64. Před modlitbou čtu ze žalmu 25. od 4. verše. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstane. Náš dobrý nebeský Otče, Děkujeme za to, že i v této chvíli můžeme stát na tomto místě před tebou s tou prosbou, která zazněla v tom žalmu, aby se nám dával poznávat své cesty a aby se nás učil chodit po svých stezkách. Protože asi nemůžeme úplně s čistým svědomím povědět, tak jako žalmista, že každodenně skládáme svou naději v tebe. Koříme se za to a vyznáváme, že často spoléháme na sebe, spoléháme na svůj úsudek, spoléháme na své pravdy. Ale pro tvé smilování a pro tvé milosrdenství, které je od věčnosti, tě prosíme, aby si se nás znovu ujal, aby si napravoval, narovnával naše cesty, naše srdce, abychom mohli opravdu jít po té tvé cestě. Tak ti děkujeme i za tuto chvíli, za to, že máme pokoj k tomuto scházení. Prosíme za ty, kdo nejsou mezi námi a rádi by byli, i k ním se skláněj a potěšuje svým duchem. A tak očekáváme na tvé slovo. Toužíme potom, aby se nás dotýkal, aby si i v našich životech jednal. Amen. Z oznámení snad připomenu jenom to, že náš pravidelný pořad v našich shromážděních probíhá jako obvykle, že příští neděli se opět sejdeme ráno v 9 hodin na téma pastýř a odpočinek, kdy bude kázat kazatel Jan Assoni. Snad z těch aktuálnějších připomínám objednávku hesel na nástěnce, kde můžete volit střech nabídek, tak to prosím učiníte. Připomínám i humanitární sbírku pro uprchlíky v Budapešti. Myslím, že bude příležitost po shromáždění se obrátit ještě na sestru Máriu Uhlíkovou. A pokud, jak vím, že někdo něco přinesl, abyste to mohli předat. A pokud byste měli ještě i otázky stran této sbírky, tak se na ní můžete obrátit. To je snad všechno z oznámení. Než budeme číst Boží slovo pro ten dnešní večer, zpívejme ještě společně píseň číslo 260. Píseň číslo 260. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, vracíme se opět do druhé knihy Paralipomenon, do poměrně dramatického dění, které prožívá Jehošafat při své státní návštěvě zahraniční u Achaba, se kterým uzavírá spojenectví a nechává se zlákat do velice problematického vojenského tažení. Ale jak jsme si pověděli, i uprostřed tohoto dění Jehošafat je zneklidněn, vyhlíží přes tu všechnu ceremonii, kterou zorganizoval Achab ze 400 proroky, kteří byli proroci v podstatě jeho a ne boží, tak to Jehošafata nepřesvědčilo a povolává Mikajáše, božího proroka. A v té situaci, kdy i Mikajáš, jak jsme viděli, prožívá svoji slabou chvilku, nedokáže hned povědět to, co mu Pán Bůh klade na srdce. A do tohoto dění teď vstupujeme. Tedy druhá Paralipomenon, 18. kapitola od 18. verše do 22. Ale Mikajáš pokračoval. Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně, všechen nebeský zástup stál po jeho pravici a levici. Hospodin řekl, kdo zláká izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu? Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodina a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil, čím? On odvětil, vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učiň to. A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Zatím potud z božího slova. Mikajáš tedy zvěstuje to, co mu Pán Bůh svěřil. Mikajáš neříká nějaké podobenství nebo nějakou svoji představu, ale to, co tady Mikajáš říká, tak je popis skutečnosti. Je to průhled do toho jiného božího světa, do toho nadpozemského světa, do toho duchovního světa. Tak, jak to víme z Bible, z jiných míst, vzpomeňme na proroctví proroka Daniele, kterému Pán Bůh otvírá tento pohled. Vzpomeňme třeba i na zjevení Jana, který vidí za tu oponu věcí budoucích. Ale ten průhled do božího duchovního světa je pro něj děsivé to, co vidí a slyší. Ale nejprve vidí něco nádherného. Vidí Hospodina sedícího na trůně. A všechen nebeský zástup stál po jeho pravici a po jeho levici. A myslím, že právě tento pohled byl pro toho vystrašeného Mikajáše posilou. Že právě to tomu pomohlo překonat tu svoji slabost, ten strach a vzdorovat bezbožnému králi. Ten, kdo viděl Boha v jeho moci a nádheře, kdo má před sebou boží majestát a když se na něj soustředí, tak už na něho ani ten král Achab neudělá tak velký dojem. A pro něj je rozhodující to, co viděl tím pohledem do otevřeného nebe. Bratře a sestry, je to jeden, myslím, velice důležitý moment. kdy se otvírá, a je několik takových míst v Bibli, kdy se člověku otvírá v takových rozhodujících chvílích pohled na Boží slávu. A já bych připomněl snad jenom dvě místa. Mám na mysli Izajáše 6. kapitolu, kdy popisuje Izajáš to Boží vidění, když tam píše v té 6. kapitole v prvním verši. Spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. A toto vidění Boží slávy mělo zásadní význam pro Izajáše. Poznal svůj stav, poznal, a sám to vyznává, jsem člověk nečistých rtů, a přijímá i z tohoto pohledu poslání pro svůj život, kdy slyší, po tomto jeho poznání je očištěn, a když se ptá panovník, Hospodin, koho pošlu, kdo nám půjde, on říká, hle, zde jsem, pošli mne. Tak i pro Izajáše velice důležité to, co ovlivnilo jeho život. Pohled na Boží slávu vede k sebepoznání a vede i k tomu naplnění poslání, které má Pán Bůh pro člověk. A otevřené nebe viděl potom později Štěpán, první mučedník, jak to čteme ve Skutcích v 7. kapitole, kdy on v té vypjaté chvíli toho velikého nepřátelství, a kde jeho protivníci už se chystají ho zlikvidovat, a on tam říká, 7. kapitola, 55. a 56. verš, ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici. A to bylo i pro tu chvíli, pro ten moment, který on prožíval, velice důležité. On v této chvíli, která končila vlastně jeho smrtí, může s modlitbou, s prosbou za své vrahy odcházet do Boží slávy. Tak i tak těžká situace, a přesto Štěpán může vidět Boží moc a slávu. A tak jsou to chvíle, které nám připomínají Boží moc a slávu. V těch situacích, kdy je nám v životě třeba i opravdu velice těžko a ztrácíme tak nějak nadhled, tak je potřeba se zaměřit na pohled na Boží trůn, na Boží slávu, abychom z tohoto pohledu přehodnocovali i ten svůj pohled na svět. Ten známý švýcarský teolog Karl Barth, který zemřel v prosinci 1968, tak den před svou smrtí ve věku 82 let telefonoval se svým kolegou, též teologem Eduardem Tourneisenem. A tak probírali takovou stísněnou náladu, která ovládla Evropu v tomto roce, po těch různých nepokojích, které probíhaly Evropou, po spojenecké invazi do Československa. Tehdy se nevědělo, co a jak to půjde dál. A on v tomto rozhovoru říká, ano, svět je temný, ale nevěšme hlavu, nikdy. Protože svět je řízen. Není řízen jen z Moskvy, nebo z Washingtonu, nebo z Pekingu. Ale je řízen z hůry z nebe. Bůh vládne tomuto světu. Proto se nebojím. Mějme naději i v těch nejtemnějších chvílích. Tolik z toho rozhovoru. Ano, nestrácejme tento výhled. Tam, kde se nám bude zdát zvlášť, že je ten náš svět velice temný, tak pamatujme, že je řízen. Že je řízen z hůry. Že je řízen z toho božího majestátu. A kéž by nás i tento pohled inspiroval a vedl k správným postojům, jak i v, abychom nepřeslechli i my boží povolání, aby nás to zmocňovalo a vystrojovalo i do jeho služby. A tak to je ta první část toho Mikajášova pohledu do otevřeného nebe. Ale to druhé, co je tady v tom jeho vidění, a pro nás to bude asi, a je to takový opravdu těžký moment k pochopení, kdy se Achab zatvrzuje vůči boží pravdě a kdy teda přichází soud, ale ten soud není jenom v tom, že Achab musí zahynout a zahyne v té zbytečné a zlé válce, ale boží soud začíná tím, že věří lži, že musí věřit lži. A že musí věřit té lži, kterou přináší jeho lživí a falešní proroci. V tom je ten boží soud, apoštol Pavel o něm píše v 2. listu do Tesaloniky, v 2. kapitole 11. verš. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Ale jak jsem už pověděl, ta situace popisuje, jaký vidí Mikajáš a jaký tlumočí dál, tak vyvolává mnoho otázek a vážnivých diskusí, jak může Pán Bůh, jak to teda je, když nám Mikajáš poodhalil ten průhled do toho božího světu, co se tam děje, s kým to Pán Bůh jedná, koho posílá, koho používá, jak je to možné, že Pán Bůh může používat tyto zlé duchy, tyto lživé. Když jsem se díval do různých komentářů, tak tato část skutečně vyprodukovalo mnoho stránek, ale jenom proto názoru, nebo stránek názoru a postojů, ale jenom proto, aby nakonec byly jenom další otázky, na které neznáme odpověď. To, co myslím, že je tady pro nás jasné, je především to, abychom poslouchali boží pravdu a žili podle ní. Abychom nemuseli být vydáni Pánem Bohem klamu a lži. A k tomu ještě takovou jenom poznámku. Je to tak, že my lidé nejsme schopni unést ten pohled do toho zákulisí, ten průhled do toho duchovního světa. Vzpomeňme na Abrahama. Abraham, který zápasí o budoucnost, zápasí o to, že nemá syna. A potom v té první Mojžíšově v 15. kapitole mu Pán Bůh říká, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich, budou tam otročit a budou tam pokořování po 400 let. Tedy Pán Bůh odhalí tomu Abrahamovi, který řeší to, že nemá syna, tak Pán Bůh mu najednou ukáže budoucnost na 400 let a Abraham, tam čteme, že na něj padly mrákoty, padl na něho přístrach. Není schopen to unést, toto, nějak to zařadit, jenom vzpomeňme na Daniele, proroka, který, když mu Pán Bůh odhalí budoucnost, tak tam čteme v 8. kapitole 27. verš, já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Taky to nemůže nést. A v neposlední řadě Job a jeho zápas. Čtenář Bible ví víc, než věděl Job. Pán Bůh Jobovi neříká to, jak vzniká celý ten jeho proces tříbení, utrpení a boje. Myslím, že by to Job nikdy nepřijal. To nepochopil a bylo by to pro něj velice těžké. A není to možné, abychom to pochopili. A to spojení, že Pán Bůh s kým jedná, jedná se Satanem, dává mu určité pravomoci, používá ho, on k tomu docela trefně říká reformátor Luther, když říká tím svým způsobem, i ten Satan je jenom boží Satan, že ví o tomto, ale je to nad naše pochopení. Já bych to chtěl uzavřít jenom tím, co k tomu pověděl Pán Ježíš, do těch našich obav a otázek. To, že tomu božímu jednání asi nikdy neporozumíme, je jasné. Ale Pán Ježíš pověděl Šimonovi, jak to zapsal Lukáš 22:31, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Také tomu nerozumíme. Té satanově prosbě a to, že patrně dostal k tomu souhlas. Pán Ježíš tady též Petrovi nic nevysvětluje. Ale co je nad všechno vysvětlení, je to, že Pán Ježíš slibuje přímluvu. Že Petr nepotřeboval vysvětlení. Petr to nepotřeboval pochopit. Ale pro Petra byla důležitá přímluva Pána Ježíše Krista. Přímluva toho, který Satana porazil. A to je pro nás velikou nadějí. Že i my v tomto dění a v těch našich zápasech života toto si můžeme přivlastnit. Ale pamatujme na to, že když neposlechneme Boží pravdu, můžeme se dostat na cestu, na které budeme následovat lež se špatnými důsledky. To jasné slovo a poselství Mikajáše nezůstalo bez reakce. Čteme z té 18. kapitoly 2. paralipomenom od 23. verše. Sitkiáš, syn Kenánův, přistoupil, uhodil Mikajáše do tváře a řekl, jakou cestou přešel Hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe? Mikajáš mu řekl, to uvidíš v onen den, až vyjdeš do nejzazšího pokojíku, aby ses ukryl. Izraelský král nařídil, seberte Mikajáše a odveďte ho k veliteli města Amónovi a ke královu synu Joášovi. Vyřídíte toto pravý král, tady toho vsaďte do vězení a dávejte mu jen kousek chleba a trochu vody, dokud se nenavrátím v pokoji. Reakce Sitkiáše, lživého proroka, uhodil Mikajáše do tváře. Tak je to správně. Taková odpověď si zaslouží boží poselství. Ty falešní proroci byli nejenom lháři, ale i násilníci. Sitkiáš mluví o Bohu, ale to jeho jednání je od Satana. Ovoce jeho jednání ukazuje to, čím je naplněn uvnitř. A Sitkiášovo jednání jenom naplňuje pravdivost božího slova, jak to napsal Jakub 1. kapitole 20. verš. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Kolikrát bychom chtěli ty druhé přesvědčit o té Boží pravdě. Nemyslím, že bychom byli tedy v pozici Sitkiáše, to doufám, že není naše pozice, ale stejně mi to připomíná, jak někdy když se setkáváme třeba s nepochopením, odmítáním i těch božích pravd, tak pamatujme na to, že lidským hněvem spravedlnost boží nikdy neprosadíme. A to byla to Sidkiášova uražená ješitnost, která nesnese odpor. Ale to, jak Sidkiáš jedná, ono to má vlastně děsivé pozadí. On vystupuje skutečně proto tak jistě a důležitě, protože je přesvědčen o tom, že si to sám nevymyslel. Že mu to bylo skutečně darováno Bohem. Tady vidíme to působení toho lživého ducha. A to je tragédie, když se toto stane. Jak je, myslím, že i v té naší době, ve které žijeme, jak je potřebná prosba o dar a rozlišování duchů, abychom nepodlehli nějakému bludu. Na tento Sidkiášův útok Mikajáš odpovídá pokojně. To uvidíš v onen den, až vejdeš do nejzazšího pokojíka, aby ses ukryl. V tomto krátkém popisu vidím něco pro nás velice důležitého. Mikajáš má boží zjevení, čekali bychom, že on se spustí ze vší verbou do nějaké teologické diskuse. Ale on to nedělá. Mikajáš věří tomu božímu slovu, které dostal. A nemusí ho obhajovat a bránit. On mu věří. Tak myslím, že bychom se měli někdy zamyslet nad některými našimi diskusemi, že ta naše pevná důvěra v boží slovo je víc než naše sebelepší argumenty. Je důležitější božímu slovu věřit, než ho obhajovat. Je důležitější božímu slovu věřit, než ho obhajovat. Já jsem si toto uvědomil při té službě v Naději, kde jsem se na začátku jako trápil s tím, jak zvěstovat tomu společenství, které tam bylo. Byli tam lidé z pěti církví, byli tam lidé nevěřící, kteří na ty pobožnosti chodili z různých tradic ve vyšším věku. A jak jsem se snažil to tak, jak jim to říct, aby to mohli pochopit. A nějakou dobu jsem se trápil a viděl jsem, že to žádný užitek nepřináší. Žádný výsledek. Naštěstí pro mě i teda pro ně jsem pochopil právě tuto pravdu, že božímu slovu musím já především věřit a ne ho nějak obhajovat, vysvětlovat. A tehdy Pán Bůh začal konat nové věci. A tak toto je pro nás velice důležité, tento postoj Mikajáše, který místo diskuse jenom zvěstuje pevnou důvěru v boží slovo. A tak i to uvěznění Mikajáše ze strany Achaba nebylo jenom projevem tyranie, ale i velké hlouposti. Boží pravdu nemůže uvěznit, i když může svědka pravdy uvěznit. Jak to i tak z toho svého vězení píše i apoštol Pavel Timoteovi v tom druhém listu, druhá kapitola, 9. verš. Když píše, že snáší utrpení pro evangelium a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo boží není spoutáno. Nebo jak kraličtí říkají, ale slovo boží není uvězení. Tedy proběhla zvěstování božího slova, proběhla reakce Achaba a Sidkiáše a co Jošafat. Neměl teď vyskočit a říci, tak počkat, já jsem chtěl božího proroka, to je boží prorok, Mikajáš je můj bratr, já patřím k němu a hlásím se k tomu, co on říká. Ne. Žádná reakce. My jsme o tom už mluvili minule. Tu svoji slabou chvilku tam měl i Mikajáš a nevyhnula se ani tady Jošafatovi. A jsou to ty chvíle, na které nejsme ve svém životě pyšní. O to víc, když si uvědomíme, co je napsáno v listě Židům v 10. kapitole od 32. verše. Čtu, jen si vzpomeňte na dřívější dny, sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Tak i tento příběh nám toto připomíná. Nestrácejme odvahu. Potřebujeme vytrvalost. I v takovýchto situacích, abychom se pevně drželi našeho Pána. A nakonec přichází tedy Boží soud. Druhá paralipomenon 18. kapitola od 28. verše. Král izraelský i Jošafat, král judský, vytáhli proti Rámot v Gileádu. Izraelský král řekl Jošafatovi, že se přestrojí, až vyjede do boje. Dodal, ty ovšem obleč své roucho. Tak se izraelský král přestrojil a vyjeli do boje. Aramejský král přikázal velitelům své vozby, nebojujte ani s malými, ani s velkými, ale jen se samým izraelským králem. Když velitelé vozby patřili Jošafata, řekli si, to je izraelský král, obklopili ho, aby bojovali proti němu. Jošafat volal o pomoc a Hospodin mu pomohl. Tak jej Bůh od něho odlákal. Když velitelé vozby viděli, že to není izraelský král, odvrátili se od něho. Kdo si však bezděčně napěl luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl svému vozateji, obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn. Ale boj se toho dne tak vystupňoval, že izraelský král musel zůstat na voze proti Aramejcům až do večera a včas západu slunce zemřel. Tedy vojenské tažení se uskutečnilo. Přes varování proroka Mikajáše Jošafat jde do války, stydí se couvnout, chce chlapsky nebo královsky dodržet slovo, ten ukvapený slib, který dal, když říká Achobovi, ve válce jsme jedno jako ty, můj lid jako tvůj lid. A Achab přichází s bojovou taktikou. Sám se přestrojí, odloží královské šaty a Jošafat ať zůstane v královském oblečení na královském voze. Bratři a sestry, i ten nejhloupější by asi pochopil, že lstivý Achab chce všechno to nebezpečí směřovat na Jošafata. Achab chce, aby ten zcela nezúčastněný Jošafat, který na této válce nemá žádný zájem, nemá z toho žádný zisk, aby měl tu čest nést břímě největšího rizika v tomto boji. A Jošafat souhlasí. To Pán Bůh opustil Jošafata docela, zřekl se ho, že přijme tuto roli? Ne, Pán Bůh ho neopustil, jak uvidíme, a nezříká se ho. Ale toto místo a toto Jošafatovo jednání je příkladem toho, že když boží člověk opustí boží cestu, dělá takové chyby, které by ani nevěřící člověk neudělal. A mohu povědět, že z mé kazatelské služby toto patří k jedné nejsmutnější zkušenosti s řadou božích dětí, které takto jednali. Dělali to, co by ani nevěřící neudělal. A tak podle té taktiky, kterou Achab vymyslel, Jošafat jde do války. I stalo se, když velitelé vozby uviděli Jošafata, že si řekli, to je izraelský král a obklíčil ho, aby proti němu bojovali. Si dokážu úplně živě představit, s jakým napětím to Achab sleduje a jak si radostně mne ruce, jak mu ta jeho taktika vyšla. Bylo to risk, ale on to vyšlo. On ten hlupáček Jošafat mi na to skočil a skočili na to i ti Aramejci. Tak to je fantastické. A v duchu se směje Mikajášovi, kde máš ty ta svoje proroctví, to všechno vyzní neprázdno. A jak budou Aramejci zmateni, když zjistí, koho zabili. A jistě tohoto zmatku využije Achab k tomu, aby strhnul vítězství na svou stranu. A toto vejde do historie vojenství jako geniální taktika. Ano, jak chytří lidé tohoto světa dokáží velmi dobře plánovat své záměry. Ale do tohoto dění najednou vstupuje ten, s kým Achab nepočítá, Pán Bůh. Jošafat volá o pomoc a Hospodin mu pomohl. Bůh je od něj odvedl. Jošafat volá o pomoc a Pán Bůh odpovídá. Kdy asi naposledy Jošafat volal k Pánu Bohu? Měl vůbec čas na té státní návštěvě k Pánu Bohu mluvit? Jak často se stává, když opouštíme Boží cesty, opouštíme společenství Božího lidu, jak ztrácíme i radost z modlitby a rozhovoru s Pánem Bohem. A často musíme procházet situacemi, které nás vedou k volání k Pánu Bohu. A Pán Bůh drží své slovo, tak jako slovo zaslíbení, tak i soudu. Achabovi nepomohla ani jeho chytrost, ani jeho mazanost. Achab padl do Božích rukou. A víme z Bible, že je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Kdo si však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře? Vypadá to, jako by to rozhodla náhoda. Ne, Bible zde nehovoří o náhodě. Ale o tom, že kdo si bezděčně střílí, nevybírá si cíl, a cíl pro tuto střelu vybral sám Pán Bůh, protože přišla chvíle Božího soudu. Job, který mluvil všechno pravé o Pánu Bohu, tak říká o Pánu Bohu, co rozboří, nikdo nezbuduje. Zavře dveře za někým a otevřít je nechce. A jestli se Pán Bůh rozhodne zabít Achaba, tak sebelepší pancíř a sebelepší taktika nepomůže. A nakonec přichází poslední slovo našeho příběhu o Achabovi a to slovo je zemřel. Raněný Achab zůstává až do večera na voze. Možná to vyzdvihli na jeho pohřbu v Samaří. Zachoval se jako pravý král a hrdina a proto bude přijat do Boží slávy. Mimochodem, když jsem se díval na četl pohled jednoho historika, tak ten historik říká, že je Achab zbytečně silně kritizován v Bibli. Že se spíš upozorňuje na sociální nespravedlnost té doby a rozkvit a úspěchy jeho království jsou zatajeny. Ano, z lidského hlediska možná hrdina v boji, který se zasloužil o úspěchy a rozkvět království. Ale před Pánem Bohem neobstojí lidské hrdinství a úspěch. Achabův život soudí Pán Bůh pro jeho neposlušnost a opuštění Boží cesty. V Biblii je o jeho životě napsané mnoho. Ale jedním slovem to všechno končí. Zemřel. To je vše. Před Pánem Bohem obstojíme jenom pro oběť Pána Ježíše Krista, pro jeho milost, pro jeho pomoc a když se před ním pokoříme, kéž by nás i tento příběh k tomu vedl. A tak jdeme do toho dalšího života s tím pohledem na Boží trůn. Nevěšejme hlavu. Mějme před sebou i do těch dnů, kterým jdeme vstříc s těmi všemi zmatky a tomu mnohému, čemu nerozumíme, s tím vědomím, že Bůh kraluje. Pamatujme na to, abychom tu poznanou Boží pravdu skutečně žili, abychom nebyli vydáni klamu pro naši neposlušnost. Prosme za dar rozlišování duchů. A aby i naše pevná důvěra v Boží slovo byla tím jasným argumentem i pro tento svět. Abychom nestráceli odvahu, i když budeme procházet nějakou těžkostí, když budeme stát při těch, kdo jsou v trápení, abychom měli odvahu i k tomuto životu služby. A pamatujme na ten Boží stůl, že to poslední slovo má Pán Bůh a že před ním obstojíme jenom pro oběť Pána Ježíše Krista, že potřebujeme jeho blízkost, jeho pomoc, abychom mohli vejít do Boží slávy. A tak zpívejme jako prosbu píseň 276 Zůstaň se mnou, Pane můj, potřebujeme Boží blízkost pro každý den, pro každý krok našeho života. Píseň číslo 276. můžeme se nyní stišit k Pánu Bohu a máme příležitost ke společným modlitbám tichým i hlasitým. Kdokoliv z vás se může nahlas pomodlit. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. A na cestu do našich dalších dnů nás provází Boží požehnání. Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr zpívujeme píseň číslo 280. Na závěr píseň číslo 280.